Lubbun weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa darbuu isaan gaddatti dhagahame kan ibse poolisiin federaalaa ajjeechaa kanaaf haga ammaatti dubartii tokkoo fi dhiirri tokko to'annaa jala ooluu mirkaneessee jira. Waajjira koomishina poolisii federaalaatti daayirektora dhimmootii koominikeeshinii kata'an Jeelaan Abdii Tsiyoon Girmaa haasofsiistee jirti. Tujubee dhiyeessa.
Haala ajjeechaa aartist Haacaaluu Hundeessaa akka ibsaniif obbo Jeelaan Abdii ennaa gaafataman ibsa bal'aa sa'aatii 8 irratti koomishinar jeneraalli miidiyaadhaaf kennaniiru jedhan. Dursuudhaan gaddatti dhaga'ameef jeneraalichi ibsa erga dabarsanii booda aqaaqii naannoo galaanitti aartist Haacaaluu Hundeessaa konkolaataadhaan utuu adeemu yakki kun raawwatamee jedhan. Kanaan wal qabatee namoonni lama to'annaa jala oolaniiru yeroo gabaabaa keessatti dhimmi isaa qoratame uummataaf ifa akka ta'u koomishinar jeneraalichi ibsaniiru. Ajjeechaan kun sa'aatii meeqarratti raawwatame jechuun gaaffii Tsiyoon gaafatteef akkas jechuun deebisan obbo Jeelaan.
Wadatoo sa'aatii takkuun akkabaabii nu guddaa yoo ta'an majammaraa kamakiinaa ofiis dhoorree nu marajaa humna ashaayyoo kanzaan bohaalaa.
Gara sa'aatii 3 walakkaatti akka ta'e ragaan jiru kan mul'isu an Haacaaluudha jedhee namoota sanatti erga ni himee san booda gara konkolaataatti innaa deebi'u akka rukutan ragaan jiru mul'isa. Qorannaarra waan jirruuf bal'ina isaa boodarra kan ibsamu ta'aa jedhan. Namoonni to'annaa jala oolan kun kallattiidhaan harki isaanii keessa jira moo gaaffii jedhuuf obbo Jeelaan ennaa deebisan dhimma kana keessaa harka qabu jedhamuun shakkamaniiti kan to'annaa jala oolan jedhan. Kanneen kun dhiirotaaf dubartiin tokko illee keessa jiraachuu tuqaniiru. Haalli magaalaa Finfinneef magaalaa alaa yeroo amma daandiiwwan hangi tokko cufamee amma garuu xiqqoo tasgabbaa jiraa jedhan qabeenyaarras miidhaan gaheera jedhaniiru. Namni martinuu ajjeechaa kana mormeera Itoophiyaa irratti guyyaa dukkannitti haguugame ka jedhan obbo Jeelaan kan ta'e ta'ee uummanni tasgabbaa'ee haala jiru ilaaluurra miira keessa galuudhaan qabeenya mancaasuun gaarii miti jedhanii haalli kun ammayyuu itti fufee jiraa jedhan. Kun gadda guddaadha. Miira ofii to'atanii gara fuula duraatti waan ta'u ilaaluun barbaachisaadha. Kanneen kana raawwatan kaka'umsa siyaasa ofii isaanii qabu waan ta'eef gara fuula duraatti qorannaadhaan waan ta'u ilaaluuf obsaan eegu wayya jedhaniiru. VOA.